RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 13 April 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Kawasan Wisata Mandeh, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto. Dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Sekolah Ramah Anak. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa, setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 13 April 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id dan tetap selalu jaga kesehatan Anda.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kementerian Luar Negeri luncurkan buku diplomasi poros maritim. Wakil Presiden kaji 6 lokasi pengganti Pelabuhan Cilamaya. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh Arohim. Saudara, mengembalikan kejayaan laut sebagai sentral kehidupan bangsa merupakan perwujudan dari bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan seminar dan peluncuran buku Diplomasi Poros Maritim, Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri yang berlangsung Senin di Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, Yohanes Kristiarto Suryo Legowo, saat menyampaikan sambutan Menteri Luar Negeri RI di Ruang Nusantara Kementerian, pada seminar tersebut mengatakan bangsa Indonesia harus mempertegas jati dirinya sebagai negara maritim dan menjadikan sebagai negara poros maritim dunia.
Salah satu implementasi ajaran Trisakti adalah membangun wibawa politik luar negeri Indonesia dengan komitmen untuk mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia perlu mempertegas jati dirinya sebagai negara maritim dengan sektor kelautan sebagai sentral kehidupan bangsa dalam mengembangkan segala potensinya. Pembangunan ekonomi kelautan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah demi mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.
Yohanes Kristiarto Suryo Legowo menambahkan, untuk memperkuat visi tersebut, Kementerian Luar Negeri RI sebagai penjuru diplomasi dan hubungan internasional akan memanfaatkan jejaring dalam hubungan bilateral, regional maupun multilateral untuk menunjang perwujudan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu tujuan utama dari diplomasi kelautan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga diplomasi dan kebijakan luar negeri diharapkan juga dapat memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Dalam seminar dan peluncuran buku Poros Maritim turut hadir dan juga sebagai pembicara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Rokimin Tahuri. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin mengatakan DPR tidak akan ikut dalam menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penetapan Wakil Kepala Polri, kata Agus, merupakan kewenangan internal kepolisian kemudian disetujui oleh Presiden. DPR tidak memiliki kewenangan. Salah satu mekanisme di internal kepolisian menurut Agus yaitu melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri. Dewan tersebut biasanya digunakan untuk menentukan perwira tinggi Polri yang akan ditugaskan dalam jabatan tinggi. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla sedang mengkaji 6 lokasi pengganti proyek Pelabuhan Cilamaya yang gagal dikerjakan. Wakil Presiden di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin mengatakan, sudah ada 6 daerah yang bisa menjadi pelabuhan khusus di Jawa Barat untuk melayani industri. Yusuf Kalla menjelaskan, 6 lokasi tersebut tidak akan jauh dari proyek lama. Selain itu, 6 lokasi pengganti tersebut juga tidak akan jauh dari kawasan industri di Jawa Barat seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten serta Kota Bekasi. Sebelumnya diberitakan Wakil Presiden memutuskan proyek pembangunan Cilamaya dibatalkan dan digeser ke arah timur. Keputusan itu diambil setelah rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat baru-baru ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan sistem pelaporan gratifikasi atau whistleblower online dengan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Jakarta mengatakan tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bukan memberantas korupsi, tapi institusi yang memiliki masalah korupsi tidak akan bisa melayani masyarakat dengan baik. Oleh sebab itu, ia bersama dengan KPK telah berkomitmen untuk melakukan dan menjaga kebersihan institusinya dari tindak gratifikasi yang akan merusak kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Sudirman Said menjelaskan melalui alamat website www.wws.asdm.co.id, baik pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun masyarakat dapat melaporkan hasil gratifikasi yang diterima atau tindak gratifikasi yang dilakukan oleh pihak lain. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain, mengatakan kerjasama tersebut mampu berimplikasi pada meningkatnya kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah memiliki agenda besar untuk pengelolaan Blok Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur untuk masa mendatang. Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, Widiawan Prawiraatmaja, dalam sebuah seminar bertajuk Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia, Senin di Jakarta mengatakan, pemerintah tidak hanya ingin pengelolaan 100% Blok Mahakam oleh BUMN Pertamina, tetapi pihaknya juga ingin memberdayakan Pertamina. Seperti yang dikutip dari Kompas, Widayawan mengatakan, dibandingkan dengan National Oil Company, negara-negara lain, porsi kepemilikan ladang Pertamina sangat kecil. Ia juga menambahkan beberapa negara seperti China, Brazil, India, dan Norwegia memiliki banyak ladang minyak di luar negeri, baik dioperasikan sendiri ataupun melalui akuisisi. Menurut Widayawan Prawiraatmaja, kepemilikan ladang migas di luar negeri menjadi relevan dan penting mengingat keterbatasan cadangan migas di dalam negeri. Saat ini penemuan cadangan baru tidak menggembirakan, hanya 50% dari yang bisa diproduksikan. Wilayah kerja Blok Mahakam sangat penting bagi produksi migas nasional, utamanya gas. Produksi gas tahun saat ini sebesar 7 miliar kaki kubik, di mana 1,5 miliar kaki kubik berasal dari Blok Mahakam. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR Rum Kono di Jakarta menilai, pembentukan polisi parlemen adalah bagian dari bentuk pengamanan lingkungan DPR RI. Pembentukan tersebut bertujuan demi parlemen modern, sehingga semua aspek harus diperbaiki. Menurut Rum Kono, polisi parlemen akan diatur oleh peraturan DPR RI yang akan dibahas badan legislasi. Seperti dikutip dari Antara, badan legislasi sendiri saat ini sedang membahas peraturan pembentukan polisi parlemen. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, tengah menjajaki kerjasama kota cerdas dengan pemerintah Yokohama, Jepang, demi meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan industri. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan di Batam Senin mengatakan, Yokohama menawarkan kerjasama Smart City karena Yokohama terkenal di Jepang sebagai Smart City. Ia menjelaskan, dengan kerjasama itu, maka pemerintah Yokohama akan memberikan bantuan infrastruktur pengembangan teknologi, alih teknologi, dan pengembangan kota hijau. Sedangkan dari Batam, pemerintah masih mempelajari apa saja yang bisa diberikan kepada pemerintah Yokohama untuk mempererat hubungan timbal balik. Seperti dikutip dari Republika, pemerintah Yokohama dan Batam sudah dua kali mengadakan pertemuan untuk mematangkan kerjasama. Pertemuan ketiga akan digelar pada 25 April 2015. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pendidikan untuk Semua. Baru-baru ini, Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB UNESCO melaporkan capaian program Pendidikan untuk Semua, Education for All. Menurut pemaparan UNESCO, program Pendidikan untuk Semua belum terrealisasi. Dari 146 negara anggota, hanya 47% negara peserta yang mampu memperluas pendidikan dan perawatan anak usia dini. Laporan UNESCO juga memaparkan bahwa hanya 52% yang mampu mencapai pendidikan dasar universal untuk anak perempuan, etnik minoritas, dan anak termarginalisasi. Sedangkan kurang dari 50% yang mampu meningkatkan mutu pendidikan. Education for All atau Pendidikan untuk Semua merupakan komitmen gerakan bersama yang diluncurkan oleh masyarakat dunia peduli pendidikan untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak usia sekolah dari 7 sampai 15 tahun. Mereka menilai pendidikan anak usia dini, yaitu anak usia 0 hingga 6 tahun itu penting. Gerakan EVA dimulai dari Forum Pendidikan Dunia World Education Forum di Dakar pada tahun 2000. Sebanyak 164 negara menandatangani kesepakatan untuk mencapai 6 sasaran EVA yang akan diraih pada tahun 2015. Dalam forum tersebut, semua pemerintah, lembaga pengembangan, masyarakat sipil, dan sektor swasta bekerja sama untuk mencapainya. Salah satu dari 6 sasaran EVA adalah meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulan agar diakui dan hasil pembelajaran yang terukur yang dicapai oleh semua. Sementara itu, pada tahun 2000 pula, PBB dengan 193 negara anggotanya serta 23 organisasi internasional menyepakati semua deklarasi Millennium United Nations Millennium Declaration dengan 8 tujuan Millennium Development Goal MDGs yang juga akan dicapai pada tahun 2015 ini. Salah satu tujuan Millennium yang paling penting adalah mencapai pendidikan dasar universal. Menanggapi laporan UNESCO mengenai pencapaian program Education for All, Menteri Budaya dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, memandang perlu membentuk gugus tugas yang akan mengkaji ulang atau mereview apa saja yang perlu diperbaiki setelah menelaah dengan seksama rekomendasi UNESCO. Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah akan menggalakkan dan mengembangkan pendidikan kejuruan serta memperbaiki tata kelola agar terjadi efektivitas dalam anggaran pendidikan. Kemajuan dalam pencapaian sasaran EVA maupun MDGs tentu saja akan ditentukan oleh komitmen semua pihak dalam ikut bersama-sama dan bekerja sama untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan bersama secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam dokumen EVA dan MDGs ditegaskan bahwa program pendidikan untuk semua hanya dapat dicapai melalui kemitraan antara pemerintah, lembaga-lembaga bilateral, kelompok masyarakat sipil, dan sektor swasta. Jelas bahwa program pendidikan untuk semua hanya dapat terwujud jika semua pihak yang terlihat bekerja sama untuk mencapainya. Program pendidikan untuk semua dan program MDGs memang saling berkaitan. Sebenarnya, jauh lebih deklarasi Dakar dan deklarasi PBB disepakati oleh masyarakat dunia peduli pendidikan, Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah memiliki komitmen kuat untuk membangun pendidikan bagi semua anak bangsa. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Landasan yang kuat ini sebaiknya digunakan untuk merealisasikan berbagai program dunia dalam bidang pendidikan. Jika semua anak bangsa cerdas, tentu pembangunan di berbagai bidang akan segera terwujud dan capaian program Education for All dan Millennium Development Goal dapat terrealisasi secara optimal. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, inilah program acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 13 April 1919, pembantaian Amritsar. Saudara, sekitar 10.000 warga India berkumpul pada 13 April 1919 untuk memprotes pemerintah kolonial Inggris atas sebuah undang-undang subversi. Mereka berkumpul di lapangan Jallianwala Bagh, bagian utara kota Amritsar, India. Berdasarkan undang-undang subversi tersebut, polisi berhak menangkap dan menahan siapa saja yang dianggap mencurigakan. Karena undang-undang yang dianggap tidak adil itulah, warga India berkumpul dan memprotesnya. Namun upaya protes itu berujung pada pembantaian. Para tentara British Indian Army di bawah komando Brigadir Jenderal Reginald Dyer menembaki wanita, pria, anak-anak yang sedang berkumpul tersebut. Laporan Inggris atas pembantaian Amritsar pada saat itu menyatakan 379 orang tewas dan 1.200 orang mengalami luka. Tapi penyidikan terpisah oleh Gerakan Pembela Kemerdekaan India menyatakan sekitar 1.000 orang lebih tewas dan 2.000 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa selanjutnya yang terjadi pada 13 April 1975, Perang Saudara pecah di Lebanon, diawali dengan penembakan ke sebuah gereja di Beirut. Pada 13 April 1975, sejumlah orang yang identitasnya tidak jelas melakukan penembakan ke sebuah gereja di Beirut untuk membunuh Peyer Gamayel, pemimpin partai Palangis atau Palange yang berhaluan Kristen dan sayap kanan. Gamayel selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Namun 4 orang anggota Palangis lainnya tewas tertembak. Palangis lalu melancarkan tuduhan kalau pelaku penembakan tersebut adalah dari milisi-milisi Palestina. Sebagai tindakan balasan, di hari yang sama Palangis menembaki bus yang mengangkut pengungsi Palestina sehingga 27 orang penumpangnya tewas. Militer Lebanon tidak bisa diterjunkan untuk meredakan konflik akibat perbedaan pendapat dalam tubuh pemerintahan yang notabene diisi oleh paksi-paksi agama berbeda. Pertempuran Beirut pun mulai menjalar ke wilayah-wilayah Lebanon yang lain. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa demonstrasi besar-besaran di Caracas, Venezuela pada 13 April 2002. Setelah dikudeta oleh petinggi militer pada 12 April 2002, Pedro Carmona
ditunjuk sebagai presiden Venezuela menggantikan Hugo Chavez oleh Dewan Militer. Penunjukan tersebut dianggap tidak sah oleh Jaksa Agung. Kemudian pada 13 April 2002 terjadi demonstrasi besar-besaran di Caracas, Venezuela. Rakyat dan beberapa perwira menengah militer menentang presiden baru dan Dewan Militer serta menuntut dikembalikannya lagi Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela. Akhirnya pada 14 April Hugo Chavez kembali menjadi presiden Venezuela. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai lebih dari 25 kepala negara pemerintahan akan menghadiri 60 tahun KAA. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjelang peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika KAA yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Persiapan yang bersifat substansi dan non-substansi pun sudah hampir selesai. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta baru-baru ini mengatakan bahwa hampir semua lembaga pemerintah terkait yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan peringatan 60 tahun KAA yang mengangkat tema Strengthening South-South Cooperation hampir selesai persiapannya. Menteri Retno LP Marsudi mencontohkan untuk pembahasan berbagai topik di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat yang terkait dengan KAA saat ini telah selesai dibahas sekitar 80% dan sisanya akan dirampungkan di Jakarta. Hasil dari pembahasan itu akan menjadi 3 dokumen penting yaitu Bandung Message, Declaration on Reintegrating New ASEAN-African Strategic Partnership, serta Declaration on Palestine. Sementara itu, pada hari Jumat 10 April lalu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Nasional Peringatan 60 Tahun KAA, antara lain dengan Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Dari hasil rapat tersebut, salah satu yang menjadi fokus dan perhatian Indonesia adalah mengenai jumlah tamu negara yang akan hadir baik dari tingkat kepala negara, pemerintahan, sampai ke tingkat duta besar. Menurut Menlu Retno LP Marsudi, sampai hari Jumat 10 April kemarin, lebih dari 25 kepala negara pemerintahan telah menyatakan kehadirannya dalam konferensi tingkat tinggi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika.
Sampai sejauh ini sudah lebih dari 25 kepala negara, kepala pemerintahan yang akan hadir di dalam KTT. Yang lainnya pada tingkat wakil presiden, tingkat menteri luar negeri, menteri lainnya, special envoy dan sebagainya. Program KTT itu sendiri akan terdiri dari 2 hari, yaitu 22 April dan 23 April. Untuk 24 Aprilnya akan dilakukan peringatan komemorasi 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Bandung.
Selain itu, menurut Menlu Retno LP Marsudi, telah ada 18 kepala negara pemerintahan yang akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo pada sela-sela peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta. Di antara 18 kepala negara pemerintahan itu adalah Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Iran, Palestina, Afrika Selatan, Mesir, Zimbabwe, Mozambik, serta Republik Seychelles. Dari 106 negara dan 19 lembaga internasional yang diundang untuk menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika sampai hari Jumat 10 April kemarin, hampir 60 negara telah menyatakan kehadirannya. Dalam kesempatan berbeda, pakar kebijakan dan hubungan internasional Dewi Fortuna Anwar menegaskan bahwa banyaknya kepala negara pemerintahan serta pemimpin perusahaan dunia yang akan hadir dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika karena konferensi yang telah dilaksanakan sejak 60 tahun lalu itu masih sangat relevan dengan dunia saat ini. Dewi Fortuna Anwar menegaskan Konferensi Asia-Afrika 1955 merupakan konferensi yang membawa pesan dari negara-negara yang hadir saat itu bahwa mereka merupakan bagian penting dari international affairs. Namun lanjut Dewi Fortuna Anwar, tantangan besar yang dihadapi bangsa-bangsa Asia Afrika saat ini adalah membangun forum formal antara kawasan Asia dan Afrika. Senada dengan Dewi Fortuna Anwar, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Yuri Octavian Tamprin, menyatakan bahwa tantangan besar saat ini adalah promosi kerjasama di bidang politik, keamanan, dan ekonomi Asia dan Afrika. Yuri Tamprin mencontohkan, kerjasama perdagangan antara Asia dan Afrika terus meningkat dari tahun 1990. Nilai perdagangan antara dua kawasan hanya 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada tahun 2012, angka itu meningkat menjadi lebih dari 270 miliar dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Mengembalikan kejayaan laut sebagai sentral kehidupan bangsa merupakan perwujudan dari bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin mengatakan DPR tidak akan ikut dalam menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla sedang mengkaji 6 lokasi pengganti proyek Pelabuhan Cilamaya yang gagal dikerjakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan sistem pelaporan gratifikasi atau whistleblower online dengan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah memiliki agenda besar untuk pengelolaan Blok Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur untuk masa mendatang. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR Rum Kono di Jakarta menilai pembentukan polisi parlemen adalah bagian dari bentuk pengamanan lingkungan DPR RI. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, tengah menjajaki kerjasama kota cerdas dengan pemerintah Yokohama, Jepang, demi meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan industri. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, kawasan wisata Mandeh di Sumatera Barat akan segera dicanangkan menjadi Taman Nasional Laut Mandeh. Pencanangan tersebut rencananya dilakukan pada akhir April 2015 dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kegiatan tersebut akan banyak diadakan festival budaya, pertunjukan pralayang internasional, festival menyelam, lomba foto dalam laut, dan kegiatan seni budaya lainnya. Pencanangan kawasan wisata Mandeh menjadi Taman Laut Mandeh karena kawasan ini mempunyai potensi yang sangat menjanjikan, khususnya di bidang pariwisata. Bahkan kawasan Mandeh telah menjadi destinasi utama kebijakan sektor pariwisata kebaharian yang dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional bersama Biak dan Bunaken. Mandeh merupakan kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Koto 11, Tarusan, yang berbatasan langsung dengan Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Kawasan ini hanya berjarak 56 km dari Padang dengan luas sekitar 18.000 hektar. Waktu tempuhnya sekitar 70 menit dengan transportasi darat dari Kota Padang. Diberi nama Mandeh karena salah satu kampung yang ada di kawasan itu bernama Kampung Mandeh. Kawasan wisata Mandeh merupakan perpaduan antara perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi oleh gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di bagian tengah Teluk Carocok Tarusan. Teluk itu cukup landai dan tidak berombak karena di sekitarnya terdapat beberapa pulau kecil di antaranya. Pulau Traju, Pulau Setan Kecil, Sironjong Besar dan Kecil, dan Pulau Cubadak. Kawasan Mandeh memiliki keindahan terumbu karang yang tidak kalah dengan tempat lainnya di Indonesia. Karena di sana terdapat sekitar 70 hektar terumbu karang yang masih terawat. Tidak hanya itu, di kawasan laut kawasan Teluk Mandeh di kedalaman 20 hingga 25 meter juga terdapat bangkai kapal utuh yang diduga merupakan kapal kargo Belanda MV Bolangan yang dibom tentara Jepang pada tahun 1942. Dan spot atau lokasi tersebut menurut Menteri Kelautan adalah spot penyelaman kapal karam terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Di kawasan ini juga terdapat hutan mangrove seluas 389 hektar serta berbagai biota laut yang beraneka ragam. Saudara pendengar, dengan keindahan di darat dan bawah lautnya tiadalah mengada-ngada jika kawasan ini dijuluki dengan The Paradise in the South atau surga di selatan yang berarti surga di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Karena jika datang ke Mandeh, nikmatilah keindahan darat dan bawah lautnya kawasan wisata ini. Anda bisa melakukan beragam aktivitas air seperti berenang, berkayak keliling pulau, speedboat, atau menyelam. Dan Mandeh akan semakin terlihat indah jika Anda menyaksikan keindahannya dari atas bukit-bukit yang mengitari kawasan ini. Anda bisa mengunjungi puncak Mandeh yang merupakan salah satu spot terfavorit. Dari atas ini, Anda dapat melihat gugusan kepulauan kecil dan aktivitas kapal-kapal nelayan dari ketinggian dan panorama lengkap kawasan Mandeh. Dan dari atas bukit ini, Anda juga bisa melakukan olahraga para layang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kawasan wisata Mandeh. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-warni. Saudara, kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Ironisnya, kekerasan justru banyak terjadi di sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar dan tumbuh kembang anak. Untuk itu, Warna-warni kali ini mengangkat tema mengenai sekolah yang kembali ke fungsi utama sebagai tempat belajar yang aman bagi anak, yakni sekolah ramah anak. Seperti apakah sekolah tersebut? Saudara, saat ini banyak sekali bermunculan lembaga pendidikan baik untuk anak usia prasekolah maupun sekolah dasar dengan berbagai macam program ciri khasnya. Ada sekolah dengan kurikulum internasional, kurikulum nasional plus, bilingual, sekolah alam, sekolah asrama, dan lainnya. Akan tetapi, sekolah-sekolah tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimiliki anak-anak. Justru ambisi orang tualah yang mendominasi pemilihan sekolah untuk putra-putri mereka. Hal tersebut menyebabkan anak-anak kurang kreatif. Oleh karenanya, dalam pemilihan sekolah, kebutuhan anaklah yang harus menjadi acuan. Belajar merupakan proses panjang tanpa batas dan tidak pernah selesai. Untuk itu tidak ada hentinya, orang selalu mencari metode belajar yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Termasuk salah satunya mengemas dalam bentuk sekolah ramah anak. Seperti apa sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekolah ramah anak dapat dimaknai sebagai suatu sekolah yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Dengan kata lain, sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka, melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Saudara, untuk memberdayakan potensi anak sekolah tentunya harus memprogramkan segala hal yang dapat menyebabkan potensi anak tumbuh dan berkembang. Konsekuensi menciptakan sekolah ramah anak tidaklah mudah karena sekolah harus menciptakan program yang memadai sesuai dengan dunia anak, sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak tidak harus dipaksakan melakukan sesuatu, tetapi dengan program tersebut, anak secara otomatis terdorong untuk mengeksplorasi dirinya. Faktor penting yang perlu diperhatikan sekolah adalah partisipasi aktif anak terhadap sekolah adalah partisipasi aktif anak terhadap kegiatan yang diprogramkan. Partisipasi yang tumbuh karena sesuai dengan kebutuhan anak. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang edukatif. Agar dapat mewujudkan sekolah ramah anak perlu didukung oleh berbagai pihak antara lain, keluarga dan masyarakat yang sebenarnya merupakan pusat pendidikan terdekat anak, lingkungan yang mendukung, melindungi, memberi rasa aman dan nyaman bagi anak akan sangat membantu proses mencari jati diri. Karena biasanya anak memiliki kecenderungan meniru, mencoba dan mencari pengakuan akan eksistensinya pada lingkungan tempat mereka tinggal. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik sekolah ramah anak. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong Betawi yang dibawakan oleh Sumiati, seorang penyanyi wanita dekade 50-an. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Keroncong Kemayoran. Saudara, lagu bercerita tentang irama keroncong yang dapat menghibur orang yang mendengarnya. Selain itu, lagu ini juga mengungkapkan kecenderungan hati kepada orang yang berkepribadian baik. Liriknya ditulis dengan gaya pantun yang merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Indonesia, termasuk Betawi. Walaupun sampai sekarang belum diketahui secara pasti siapa pencipta lagu ini, namun hal itu tidak mengurangi kepopuleran lagu keroncong Kemayoran ini. Lagu ini tetap dinyanyikan dan dikenal dari masa ke masa. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir merupakan lagu Betawi yang sangat populer dan kerap dinyanyikan pada acara perayaan baik di kota Jakarta maupun acara-acara nasional. Lagu ini muncul dari tradisi pantun Nusantara, terutama pengaruh dari pantun Melayu. Saat ini lagu Kicir-Kicir telah dikembangkan dalam berbagai versi atau aransemen yang lebih modern. Lagu ini mengajak para pendengar bergembira dan melupakan sejenak kegundahan hati. Layaknya sebuah pantun, lirik lagu Kicir-Kicir juga dimasukkan nilai atau budaya positif. Seperti bagian akhir pada lagu ini, siapa saja ya Tuhan rajin bekerja pasti menjadi warga berguna. Saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh Sumiati berjudul Sunda Kelapa dan Lain Dulu Lain Sekarang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Warma Raja Sakti, Raja Sakti, Raja Sakti Mandraguna.
Nusantara kepulauan indah. Nusantara kepulauan indah, pulau Jawa elok hati, tempat kerajaan maya, kita
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Nenek RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.